რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს არის 10 ივლისი, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დღეს დილით. და ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. საბერძნეთის მთავრობამ გაუგზავნა საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. სწორედ ეს ვადაიყო დათქმული მათ მიერ საბერძნეთის ფინანსური დახმარების წინადადების მისაღებად. წინასწარი მონაცემებით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმას, როგორც ამას მოითხოვდა ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. გარდა ამისა, საბერძნეთის მთავრობა აპირებს შეამციროს ბიუჯეტის ხარჯები 12 მილიარდ ევრომდე. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოს დეფოლტი და ევროზონიდან გამოსვლის შესაძლებობა, საბერძნეთი აპირებს მესამედ მოითხოვოს ფინანსური დახმარება ევროკავშირის ევროპული ცენტრალური ბანკისგან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან. დღეს საბერძნეთის მთავრობა შეეცდება მოიპოვოს პროექტის მხარდაჭერა ქვეყნის პარლამენტის სხდომაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ექვსეული, რომელიც მოლაპარაკებებს აწარმოებს ირანთან ბირთვული იარაღის შესახებ, შეწყვეტს დიალოგს, თუკითა ირანი ვერ იპოვის თავის თავში ძალას მიიღოს რთული გადაწყვეტილება შეთანხმების მისაღწევად. ხუთშაბათს აღამოს მას შემდეგ, რაც ნათელი გახდა, რომ თეირანთან შეთანხმება ვერ იქნებოდა მიღწეული დათქმულვადამდე, 9 ივლისის შუაღამემდე, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პირველად საჯაროდ გამოთქვა იმედგაცრუება მოლაპარაკებების პროცესთან დაკავშირებით. ჩვენ ვერ დაველოდებით დაუსრულებლად გადაწყვეტილების მიღებას. ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად მზად ვართ წერტილი დავუსვათ მოლაპარაკებების პროცესს, განაცხადა ჯონ კერი. ირანი, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობენ შეთანხმების ტექსტზე, რომლის თანახმადაც თეირანმა უნდა შეამციროს მისი ბირთვული პროგრამა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. მოლაპარაკებები ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე უკვე 2 კვირაა ვენაში მიმდინარეობს. შეთანხმების მიღწევის ვადა ერთხელ უკვე გადაიწია 7 ივლისიდან 9 ივლისამდე. ამასთანავე მედიაში უკვე გაჩნდა არაოფიციალური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ამ ვადამ შესაძლოა კიდევ გადაიწიოს 13 ივლისამდე. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმიმ მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ალ-რაიმიმ იემენში ალ-ყაიდის ახალი ლიდერის რანგში პირველი გამოსვლისას მოუწოდა თანამებრძოლებს ამერიკელების წინააღმდეგ თავდასხმების განხორციელებისკენ. ამიმართვის აუდიო ჩანაწერი ინტერნეტში გავრცელდა. იემენში ალ-ყაიდას კასიმ ალ-რაიმი მას შემდეგ ჩაუდგა სათავეში, რაც ივნისის შუარიცხვებში ამერიკული ავიადარტყმების შედეგად მოკვდა მისი წინამორბედი ნასერ ალ-ვახიში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გამთენიისას საფრანგეთში გაემგზავრა. სამინისტროს ინფორმაციით, საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში ფრანგულ მხარესთან მეორე ხელშეკრულების გაფორმება იგეგმება. თინა ხიდაშელმა საფრანგეთთან საჰაერო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით ხელშეკრულება ივნისის პირველ ნახევარში გააფორმა ლაბერჟეს საავიაციო გამოფენის ფარგლებში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ფრანგულ მხარეს შორის კონტრაქტს მოეწერა ხელი. თბილისში მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო და ვერესხეობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მდგომარეობის შესწავლის ანგარიში მოისმინეს უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, კომისიის წევრებმა ისაუბრეს იმ სამუშაოებზე, რომელსაც სახელმწიფო უწყებები და თბილისის მერია ახორციელებენ, ასევე გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მიღებულია სტიქიის ზონაში მოხვედრილ მოსახლეობასთან დაკავშირებით. კომისიის სხდომის ერთ-ერთი თემა საშუალო და გრძელვადიანი გეგმები იყო. სახელმწიფო უწყებებმა და დედაქალაქის მერიამ კონკრეტული დავალებებიც მიიღეს, აღნიშნულია მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდა. შეხვედრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო მინისტრის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში 7-8 ივლისს გაიმართა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პრესსამსახურის ცნობით, დავით ბაქრაძემ კონგრესმენებს ინფორმაცია მიაწოდა ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის, ასევე სხვადასხვა სფეროში განხორციელებული და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ. საბერძნეთიდან ქართველი ემიგრანტების მასობრივი დაბრუნება სამშობლოში არ არის მოსალოდნელი, ამის შესახებ დიასპორის საკითხთა სახელმწიფო მინისტრმა გელა დუმბაძემ 20-30 ეთერში განაცხადა. მიუხედავად კრიზისის ამას იური სურვილი საბერძნეთიდან საქართველოში დაბრუნების თვალსაზრისით ჩვენ მოქალაქეებს იქარ გააჩნია, თუ განაცხადა მან. მინისტრის თქმით, მის უწყებას ყოველდღიური კონტაქტი აქვს დიასპორულ ორგანიზაციებთან, საქართველოს საელჩოსთან ათენში და გენერალურ საკონსულოსთან სალონიკში. ამასთანავე უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ შემდეგ კვირას მისი მოადგილე გაემგზავრება საბერძნეთში, სადაც შეხვდება ქართული დიასპორის ფართო წრეებს და ბოლოს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი პარლამენტში შევიდა ინიციატივით, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ სხდომების გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის გამო არასაპატიო მიზეზად ჩაითვალოს. ამის შესახებ კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა 20-30-ის ეთერში განაცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 8:06 ახლა და მოგაცვით ინფორმაციას დღეს და გეკმილ ღონისძიებებზე. კვლავ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დღეს 10-ის ნახევარზე სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე ადამიანის უფლებათა საზაფხულო სკოლას გახსნის, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან 15-20 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში სწავლებას ითვალისწინებს. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გამართება დღეს მედიატური, რომლის მიზანი ჟურნალისტებისათვის სურსათში გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების კვლევის მექანიზმის გაცნობაო. დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ორგანიზებით საჯარო დისკუსია გამართება თემაზე ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის მართვა, როგორ მივიდეთ დასახულ მიზნამდე. დიღმის ტერიტორიაზე სპორტული კომპლექსი ახალი თბილისი გაიხნება, სადაც ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება გამართება. 11 საათზეა დღეს საქალაქო სასამართლოში დაგეგმილი კაბელების საქმის განხილვა. დღეს რეპორტიორის პრესკლუბში უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე გამართავს ბრიფინგს ლიკა კიკიანის საქმეზე. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი და ამიტომაც ეს ათითაოდ ყველას აღარ ჩამოყვები. პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპბა გამართავს ბრიფინგს ტურისტული სეზონის აქტიურ ფაზაში გადასვლა ეკონომიკის დასტაბილურებას შეუწყობს ხელსო. ასეთი არის საუბრის თემა. სასტუმრო რუმში შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის ქეთევან ციხელაშვილის მონაწილეობით პროექტის ერგნეთში დაბრუნებული პირების საცხოვრებელი და საარსებო წყაროების აღდგენა შემაჯამებელი ღონისძიება გამართება. დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინ საერთაშორისო ინში საერთაშორისო გამწვალობა საქართველო 2013-14 სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით გამოვლენილ ტენდენციებს, პრობლემებსა და მათი გადაჭრის კონკრეტულ გზებს წარმოადგენს. დღეს ასევე ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასაქმების ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას და სტუდენტებს არსებულ ვაკანსიასა და ორგანიზაციის შესახებ მომზადებულ სპეციალურ პრეზენტაციასაც გააცნობს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ჩვენი თემების შინაარსით გავაგრძელებ. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესზე, უფრო სწორად სტატუსზე, რამდენ ქვეყანაში მოხდა ეს ამ დოკუმენტის რატიფიკაცია, საქართველოსთან გაფორმებული დოკუმენტის რატიფიკაცია და რამდენი დარჩა, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. ნინო თარხნიშვილმა ანონსშიც ახსენა, რომ დღეს კიდევ გამოეხმაურებიან კლუბ ვიტამინის მენეჯერის ლიკა კიკიანის საქმეს. ამ თემაზე ჩვენ სიუჟეტი გვექნება იმაზე, თუ რა ხდება ამ დრომდე ამ საქმესთან დაკავშირებით. ვილაპარაკებთ რეგიონებზე, გვექნება ამბები რეგიონებიდან, სად რა ხდება. ქუთაისში მაგალითად ძალიან აქტუალურ თემაზე გვაქვს ქუთაისიდან სიუჟეტი, ნაგავსაყრელის მოწყობის საკითხზე. რეგიონებზე საუბარს, არა მხოლოდ რეგიონებზე, ადგილობრივ თვითმმართველობაზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე და ვილაპარაკებთ მოკლედ რომ თქვა გადაცემის დასაწყისში განცხადებაზე, რომელიც გავრცელდა გუშინ რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმოწერით და ეს შეეხება პროცესს, რომელიც პარლამენტში მიმდინარეობს. პარლამენტში კი საკომიტეტო მოსმენაზე იყო განხილვა კანონის პროექტისა, რომელიც შეეხება ცვლილებებს ცვლილება საქართველოს ორგანულ კანონში, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში და იმ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული კანონის პროექტში და რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვნად თვლის რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა საკითხს და მდგომარეობას ამ თვალსაზრისით. მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების დანერგვას შეეხება თვითმმართველობის განხორციელებაში ეს ცვლილება, რომელსაც ასე ვთქვათ ლობირებენ, თუ შეიძლება ითქვას, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ბევრი ადგილობრივი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაცია. მოკლედ ამაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში ახლა კი გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება უკვე მოხდა ევროკავშირის 23 ქვეყანაში. დარჩენილია კიდევ 5, ესენია საფრანგეთი, ბელგია, იტალია, ესპანეთი და საბერძნეთი. რატომ არ არის დასრულებული 2014 წლის ივლისში დაწყებული პროცესი? შეიძლებოდა თუ არა უფრო სწრაფად ყოფილიყო წარმართულიყო ეს პროცესი და ხომ არ ეშლება ამ პროცესის ასეთი ტემპით მიმდინარეობით ხელი ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებას? ლელა კუნჯულია დაინტერესდა ამით, მოუსმინეთ სიუჟეტს.
ავსტრია 23-ა ევროკავშირის ქვეყნებიდან, რომელმაც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. საგარეო უწყების ინფორმაციით, 8 ივლისს ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რატიფიცირების პროცესს ავსტრიის რესპუბლიკის ევროპის ინტეგრაციისა და საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრი სებასტიან კურციც დაესწრო. რამდენიმე დღით ადრე კი, კერძოდ 7 ივლისს, იგივე გააკეთა ნიდერლანდის სამეფოს სენატმა. ნიდერლანდის კანონმდებლობა დოკუმენტზე მეფის ხელმოწერასაც მოითხოვს. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ღრმათაყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტი, ბრიუსელში 2014 წლის 27 ივნისს მოეწერა ხელი. დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესში პირველობა უკვე ივლისში მოიპოვეს ბულგარეთმა, ლატვიამ, ლიტვამ და რუმინეთმა. მათ გარდა 2014 წელს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას რატიფიცირება გაუკეთა კიდევ 7 ქვეყნის კანონმდებლო ორგანომ და ასევე ევროპარლამენტმა, ხოლო 2015 წელს ამ ჯგუფს კიდევ 12 ქვეყანა შეემატა, ჩვენ მიერ უკვე ხსენებული ნიდერლანდისა და ავსტრიის ჩათვლით. თუმცა დარჩა კიდევ 5 ქვეყანა, რომლებსაც ჯერ არ მოუხდენიათ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. არის თუ არა კანონზომიერება მოვლენათა ამგვარ განვითარებაში და რატომ ვერ მოხერხდა პროცესის დასრულება? ამ შეკითხვაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი, საგანგებო დავალებათა ელჩი დავით კერესელიძე პასუხობს.
ყველა ქვეყანას თავის ასე ვთქვა საპარლამენტო ცხოვრება აქვს და თავის საპარლამენტო განრიგი. არ ამგონია რომ ეს იყოს რაღაცა ხელოვნური შეფერხება, ვთქვა ან რაღაცა პოლიტიკური შეფერხება იმ ქვეყნების მხრიდან. ამიტომ 23 ქვეყანამ უკვე მოახდინა ეს რატიფიცირება, დარჩა ეს 5 ქვეყანა: ესპანეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია და ბელგია. საფრანგეთი იცი თქვენ რომ ქვედა პალატა მიიღო უკვე ეს გადაწყვეტილება, იქ არის საუბარი რომ უკვე ქვედა პალატის გადაწყვეტილება იყოს. მე მგონი რომ ეს პროცესი ძალიან მალე დასრულდება.
დავით კერესელიძე არ იზიარებს ოპონენტების მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო რატიფიცირების პროცესის დაჩქარება, რადგანაც მისი თქმით საგარეო უწყება ყველაფერს აკეთებს პარტნიორ ქვეყნებთან მუშაობის კუთხით. თუმცა ოპონენტები კვლავაც თავიანთ აზრს რჩებიან და მაგალითად თუკი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ პირველ მოადგილეს დავით ზალკალიანს ვკითხავთ, ის გვეტყვის, რომ უფრო მეტი აქტიურობით უფრო უკეთესი შედეგის მიღებაც იქნებოდა შესაძლებელი და რომ ხელისუფლებაში მისი ყოფნის დროს არ ასებული პროგნოზით რატიფიცირების პროცესი 2015 წლის გაზაფხულზე და ყველაზე გვიან ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა დავით ზალკალიანი ამ კონტექსტში ევროკავშირის კეთილ ნებას უსვამს ხაზს.
ევროკავშირი ჩვენთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვან დათმობაზე წამოვიდა, მაშინ როდესაც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას ვაწერით ხელს ღრმა და ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ჩათვლით. ხელშეკრულებაში ჩაიწერა, რომ რატიფიცირებამდე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების 75% იქნებოდა დროებითი ამოქმედების რეჟიმში. ანუ ჩვენ უკვე სანამ რატიფიცირება მოხდებოდა, მანამდე შეგვეძლო უკვე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში ყოფილიყო ევროკავშირთან და უფრო ეფექტურად გამოგვეყენებინა. სამწუხაროდ მე აი აქ ვხედავ ძალიან სერიოზულ პრობლემას. უფრო მეტად ხდება აქცენტის გაკეთება, თქვათ, იგივე რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებაზე, ვიდრე თქვათ, ხდებოდეს სახალისება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებს.
ოპონენტების არც ამგვარ შეფასებებს იზიარებენ საგარეო უწყებაში და როგორც საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნა და შესრულების პროცესი თანმიმდევრულად მიიწევს წინ და კონკრეტული ნაბიჯების გათვლა გარკვეულ დროს მოითხოვს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე პრობლემად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა ევროკავშირის სივრცეში. ექსპერტი ვერც შეთანხმებული მოქმედების ნიშნებს ხედავს.
ბულგარეთი, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი და საბერძნეთის ხუთივე ქვეყანა არის აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისგან იმ თვალსაზრისით, რომ აქ რაღაც კანონზომიერება იყოს, რომ აი ეს ქვეყნები და რაღაცა ბლოკი თითქოს არ აკეთებს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას. რამდენად აქ არაფერი ისეთი არ არის.
მაგრამ ვიდრე დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი არ დასრულდება, ასოცირების შესახებ შეთანხმების მთელი რიგი მოთხოვნები ვერ ჩაითვლება ამოქმედებულად და შესაბამისად მხარეებს მათი შესრულების ვალდებულება არ ეკისრებათ. ყველაფრის გათვალისწინებით გიორგი გობრონიძე ამ პროცესის დროულად დასრულებას ქვეყნის მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს.
ლელა კუნჭულიას უსმენდი თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
საბერძნეთის მთავრობამ გაუგზავნა საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ექვსეული, რომელიც მოლაპარაკებებს საწარმოებს ირანთან ბირთვული იარაღის შესახებ, შეწყვეტს დიალოგს, თუკი თეირანი ვერ იპოვის თავისთავში ძალას მიიღოს რთული გადაწყვეტილება შეთანხმების მისაღწევად. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმი მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. თბილისში მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო და ვერესხეობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მდგომარეობის შესწავლის ანგარიში მოისმინეს უცხოთ შორისი კომისიის სხდომაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდა. საბერძნეთიდან ქართველი ემიგრანტების მასობრივი დაბრუნება სამშობლოში არ არის მოსალოდნელი. ამის შესახებ დიასპორის საკითხთა სახელმწიფო მინისტრმა გელა დუმბაძემ 2030-ის ეთერში განაცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ზუგდიდში ყოფილი საავთიაქო ქსელის შენობაში წელიწადნახევრის წინ ჩასახლებული დევნილები ყოფითი პრობლემების და ფართის დაკანონების საკითხის გამო ჩივიან. რას პასუხობენ მათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს ზუგდიდის ტერიტორიულ ორგანოში? რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგვითხრობს ზუგდიდიდან.
ტელეფონს საუბრობენ ტელეფონზე და ზადია ენა კედელ-კედელ და საუბრობენ. ისე არ გინდა ჩვენ დიდა გაჩუქება. შეგიძლიათ ეს გაგება დამეხარეს?
ზუგდიდში ბერანძის ქუჩაზე ყოფილი საავთიაქო ქსელის შენობაში ჩასახლებული დევნილები, რომლებიც იქ დაახლოებით წელიწადნახევარია რაც ცხოვრობენ, ბინების დაკანონებას და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. დევნილების პრობლემებით დაინტერესებულია ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლობა. საუბრობს პარტიის პოლიტიკური მდივანი თეიმურაზ ბასილაია, რომელიც ამბობს, რომ ამ საკითხს ისინი აუცილებლად ანტიკორუფციული საბჭოს ხდომაზე განსახილველად გაიტანენ.
ეს გახლავთ ყოფილი საავთიაქო სამმართველო, რომელიც 2013 წელს გადაეცათ საკუთრებაში დევნილებს და იქნენ ჩასახლებული. დარახველიძე, რომელიც წარმოადგენდა მაშინ დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლობას, იყო აქ მოსული და ფაქტიურად ამ ხალხმა მიიღო ის ბინები, ისევე არ იცოდნენ რა იყო შიგნით, რა მდგომარეობაში იყო, რა ხარისხით იყო გაკეთებული და უფრო უარესაც გეტყვით. ეს გადაეცათ საკუთრებაში ისე, რომ შენობა არ იყო ფაქტიურად ექსპლუატაციაში მიღებული. დღესაც გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შენობა არ იმყოფება ექსპლუატაციაში, აქედან გამომდინარე ეს ხალხი ფაქტიურად საკუთრების უფლების მოწმობას ვერ ღებულობენ იმ ფართებზე, რომელშიც ისინი არიან ჩასახლებულები.
აი რა განაცხადეს თავად იქ ჩასახლებულმა დევნილებმა, რომლებიც კონკრეტულ ჩასახლებაში წელიწად ნახევარია მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობენ.
მოვითხოვთ დაკანონებას, რომ საკუთრებაში შევიდეს. უკვე წელიწად ნახევარია ცხოვრობ და არ არის ჩვენი საკუთრება. სარდაფი ისე დღეშია, სიბინძურია, სარდაფის გაწმენ და კანალიზაციის მოწესრიგება. როგორც კი წვიმა იქნება, გვაწმინს, ფანჯრებიდან შემოდის წყალი, შემოგდის, შემოდით ნახეთ, როგორ ბინებში ცხოვრობთ. სინესტე, შმორისუნი, ორი დღის უკან იყვნენ ტოლვითა სამინისტროდან, ვითომ აღწერაზე ერთი არანაკლებ 20 ჯერ იქნებიან მოსული აღწერაზე. აკეთებენ აღწერას, დაკანონება იქნება ერთ თვეში, ორ თვეში, ახლა გვითხრეს აგვისტოს ბოლოს იქნებაო.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს უდიდის ტერიტორიული ორგანოს ახალდანიშნულმა ხემძღვანელმა მანუჩარ ჩილაჩავამ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ საკითხის გარშემო ისინი ინფორმირებულნი არიან და მიმდინარეობს მუშაობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
პირველი არის კანალიზაციის პრობლემა, რომელიც მოგვარებას დღესვე დაწყებულია და მოგვარდება, ფაქტიურად გადაწყვეტილი თემაა კანალიზაციის მოგვარება. მეორე პრობლემა რაც არის, ეგ არის შეფუთვის პრობლემა, შეფუთვა არ არის ბინა შეფუთული, სახლი შეფუთული. ამის თაობაზეც გადაწყვეტილი თემაა და ზამთრი შესვლამდე სანაზამთარიმოვა ეს ობიექტი, ეს კორპუსი მთლიანად შეიფუთება და მესამე პრობლემა რაც არის, ეს არის სახურავიდან წყალი ჩამოდის, სახურავიც გადაიხურება, შეკეთდება და არავითარი პრობლემა არ შეიძლება ამ ობიექტზე. ბატონო, საკუთრებაში გადმოცემას რაც შეეხება, როდესაც ხარვეზები არ მოიხვდება, გამოსწორდება ხარვეზები, მაგის მერე მეოფეს ამისრო ეფიქტებს, ამიფიქტებს კი არა ფაქტიურად საუკანონო სამხალს და დემოკრატიას ამისაქვია ორჩენდოს პორტ.
უწყების ხელმძღვანელის განმარტებით დევნილებისთვის ფართის დაკანონების საკითხი მაშინ მოგვარდება, როცა ზემოთ აღნიშნულ ყოფით პრობლემებს მოაგვარებენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა დღეს დილით. კიდევ ერთ ამბავს მოგასმენინებთ ახლა რეგიონიდან, საბავშვო ბაღზე ვილაპარაკებთ, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარში მდებარეობს და სადაც აქვთ მხოლოდ 10 საწოლი, რის გამოც საჭიროების შემთხვევაში ყველა ბავშვს ერთდროულად ვერ აძინებენ. ბაღში სათამაშოების და კონდიცირების პრობლემაც არის. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ ამ თემაზე.
ეს არის მხოლოდ თქვენი სათამაშო?
დია.
ყველას ყოფნით?
დია.
არ ყოფნიან, არა. როგორ არ ყოფნით ერთი აიღებს და მეორეს?
ეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარის საბავშვო ბაღია. აქ ერთ პატარა მაგიდაზე მოთავსებული რამდენიმე სათამაშო პატარების ერთადერთი გასართობია. მერიკო დუმბაძე, რომელიც წლებია ბაღში აღმზრდელად მუშაობს, ამბობს, რომ გარდა სათამაშოების სიმცირისა, ბაღს სხვა ბევრი პრობლემა აქვს, მაგალითად ოთახების სიმცირე და არასტანდარტული გარემო აღსაზრდელთათვის.
ეს როც მოწობება ნამდვილად კვალი არ აქვს, ეს სათამაშო ვერ გასართობია, აბა რა ხარაფი ორი ჩაიც და ძლებია მიზეზი. განდათი ბაღში ჩაღვანჩა სტანდარტებზე და მონაბულა და ძალიან ბევრი სწორებს ფაქტიურად ფართიც არ არის, ეს არის ჩუქიც
დარბაზეც. ჰერეთის კარი აჭარის რეგიონიდან ჩამოსახლებული ეკოემიგრანტებით დასახლებული სოფელია. აქ წლების განმავლობაში მოსახლეობა საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაციას ითხოვს. თხოვნა დაახლოებით 2 წლის წინ შესრულდა, თუმცა პატარებს სათანადო გარემო კვლავ არ აქვთ. ბაღში სადაც 35 აღსაზრდელი ირიცხება, მხოლოდ 10 საწოლი დგას. აღმზრდელის თამილა ხოზრევანიძის თქმით, საწოლების განთავსება საძინებელი ოთახების სიმცირის გამო ვერ ხდება, ამიტომ ბაღის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით მხოლოდ 2-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვები იძინებენ.
ბავშვები არ იძინებენ ამ დროის მანძილზე, არ ითხოვენ ძილს.
თუმცა საგელი აქვს, შეიძლება არ საძინებელი თავად ეკონტრონ. ეგეთამათვის ადგილიც არ აქვს. ბევრი ბაღია, რაც ხელმავალი და შეوارეზია.
რამდენი საწოლი არის საერთოდ ბაღში?
10.
ადგილობრივი თვითმართველობა საბავშვო ბაღებში არსებულ პრობლემებს კარგად იცნობს. გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების უმრავლესობა რეაბილიტაციას და შეკეთებას საჭიროებს. ამიტომ თვითმართველობა ამ ეტაპზე სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან საჭირო ფინანსების მოძიებას ცდილობს.
მუნიციპალიტეტში გვაქვს ძალიან ბევრი საბავშვო ბაღი, რომლის რეაბილიტაციაც უმეტესი მათგანის განსახორციელებელია და მათ შორის არის ქალაქ ლაგოდეხის საბავშვო ბაღები. მთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად მუნიციპალიტეტმა შეიტანა პროექტი საერთაშორისო დანი და იმედი გვაქვს, რომ ეს პროექტი დაფინანსდება.
ბევრი სათამაშო, ჯანსაღი ძილი და სწორი კვება. ეს რომ ბავშვთა განვითარებისთვის აუცილებელი პირობა, ამაზე არც ხელისუფლება და არც საზოგადოება არ დაობს. თუმცა რა დრო დასჭირდება ხელისუფლებას იმისთვის, რომ საბავშვო ბაღებში ყველა ეს პირობა დაცული იყოს, უცნობია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ახლა 9 ნახევარი სრულდება საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საბერძნეთის მთავრობამ გაუგზავნა საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. სწორედ ეს ვადა იყო დათქმული მათ მიერ საბერძნეთის ფინანსური დახმარების წინადადების მისაღებად. წინასწარი მონაცემებით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმას, როგორც ამას მოითხოვდა ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ხუთშაბათ, რომ ექვსეული, რომელიც მოლაპარაკებებს საწარმოებს ირანთან ბირთვული იარაღის შესახებ, შეწყვეტს დიალოგს, თუკი თეირანი ვერ იპოვის თავის თავში ძალას მიიღოს რთული გადაწყვეტილება შეთანხმების მისაღწევად. ხუთშაბათ საღამოს, მას შემდეგ რაც ნათელი გახდა, რომ თეირანთან შეთანხმება ვერ იქნებოდა მიღწეული დათქმულ ვადამდე, ანუ 9 ივლისის შუაღამამდე, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პირველად საჯაროდ გამოთქვა იმედგაცრუება მოლაპარაკებების პროცესთან დაკავშირებით. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმი მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი დღეს გამთენისას საფრანგეთში გაემგზავრა. სამინისტროს ინფორმაციით საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში ფრანგულ მხარესთან ხელშეკრულების გაფორმება იგეგმება. თბილისში მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო და ვერცხლეობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მდგომარეობის შესწავლის ანგარიში მოისმინეს უცხოპათშორისი კომისიის სხდომაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდა. საბერძნეთიდან ქართველი ემიგრანტების მასობრივი დაბრუნება სამშობლოში არ არის მოსალოდნელიო. ამ შესახებ დიასპორების საკითხთა სახელმწიფო მინისტრმა გელა დუმბაძემ 2030-ის ეთერში განაცხადა. მდებოლო საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი პარლამენტში შევიდა ინიციატივით, რომელიც ითვალისწინებს, რომ სხდომების გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის გამო არასაპატიო მიზეზად ჩაითვალოს. ამ შესახებ კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა 2030-ის ეთერში განაცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. ბათუმსა და ქობულეთში დღეს უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, ორივეგან მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსიან ავარაუდები. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, პლუს 29 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიან ავარაუდები ფოთშიც, იქ 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ზუგდიდში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა. ანაკლიაში პლუს 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, იქაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიან ავარაუდები. ქუთაისში უნალექო ამინდი უმეტესად, პლუს 31 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა. ოზურგეთში უნალექო ამინდი, პლუს 30 გრადუსი. ბაკურიანში პლუს 23 გრადუსამდე დათბება, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი აქ ნავარაუდები. გუდაურშიც წვიმა და ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, პლუს 20 გრადუსი იქნება გუდაურში დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში პლუს 27 ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. მესტიაში პლუს 24 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება თელავში, პლუს 35 გრადუსი. ლაგოდეხში პლუს 27, აქაც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ. სტეფანწმინდაში პლუს 21 ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი დღის მეორე ნახევარშიან ავარაუდები. გორში პლუს 32 გრადუსი, დღის მეორე ნახევარში აქაც წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. და თბილისში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, პლუს 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ამინდის პროგნოზი მოგაწოდეთ ვებსაიტ meteo.gov.gz-ზე დაყნობით. გრძელდება დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ ოთარ მაღლაკელიძე დილამშვიდობის ოთარ
დილამშვიდობის ნინო სულ რაღაც ერთი კვირა რაც უეფას 2015-2016 წლების ევროსეზონი გაიხსნა რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე ჯერ მხოლოდ პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები გამართა საქმეში ძლიერი და ბევრი საშუალო დონის კლუბი არც კი ჩართულა საქართველოს სამმა კლუბმა კი უკვე სეზონის დაწყებაც მოასწრო და დასრულებაც ევროსასებზე გამოსვლას მხოლოდ გორის დილა აგრძელებს და ისიც იმიტომ რომ ჩემპიონთა ლიგის სეზონი ჯერ არ გახსნილა და შესაბამისად საქართველოს ჩემპიონს ჯერ თამაში არ ჰქონია რაც შეეხება ჩვენს გავარდნილ კლუბებს დავიწყებ ქართული ფეხბურთის ფლაგმანი თბილისის დინამოთი რომელიც გუშინ აზერბაიჯანში გაბალასთან დამარცხდა დინამოელებს ერთი კვირის წინ თბილისში 2-1 ჰქონდათ მოგებული და საპასუხო შეხვედრაში ფრედ საძლევდათ ხელს მაგრამ სასურველი ანგარიში 97 წუთამდე შეინარჩუნეს შემდეგ კი მეტოქის შეტევებს ვეღარ გაუძლეს და ორი გოლი გაუშვეს გუშინდელი თამაში დინამომ პირველი მატჩის მსგავსად 10-კაციანი შემადგენლობით ჩაამთავრა 71-11 წუთზე საჯმა მოედნიდან უწყიან არსიტაულ სიტუაციაში უხეშობისთვის თბილისელთა კაპიტანი ლაშა თოთაძე გააძევა შეიძლება ითქვას რომ ამ ეპიზოდმა მნიშვნელოვან წილად განაპირობა საბოლოო შედეგი გაბალასა და დინამოს საპასუხო მატჩისას ინციდენტიც მოხდა აზერბაიჯანელმა გულშემატკივრებმა ბანერები გამოფინეს რომლებზეც მარნეული ბოლნისი და რუსთავი აზერბაიჯანის ტერიტორიებად იყო მოხსენიებული მატჩის მიწურულს კი რამდენიმე ადგილობრივმა გულშემატკივრებმა საქართველოს დროშაც დაწვა ასე უპასუხეს აზერბაიჯანელმა მავანი ქართველების ერთი კვირის წინანდელ საქციელს შეგახსენებთ თბილისშიც იყო გამაღიზიანებელი ბანერები და აქაც ქართველებმაც აზერბაიჯანის დროშა დაწვეს და მოკლედ გადაიზარდა არასპორტულ მხარეში პოლიტიკაში სპორტი მოკლედ ამაზე ალბათ ხვები საუბრებენ თბილისის დინამოს მსგავსად დისციპლინამ დააღალატა ბათუმის დინამო და ცხინვალიც ბათუმელები კვიპროსში ომონიასთან ერთბურთიანი ჰანდიკაპით ჩავიდნენ ერთი კვირის წინანდელი შეხვედრა მინიმალური ანგარიშით ჰქონდათ მოგებული გუშინ კი თბილისელების მსგავსად მათაც ორი უპასუხო გოლი გაუშვეს და ამ გოლებამდე ბადრი ტეტუნაშვილი გააძევა მსაჯმა ევროტურნირის დებიუტანტმა ცხინვალმა კი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზური ასევე დებიუტანტთან რუმინეთის ბოტოშანთან წაგებით დაკარგა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ საპასუხო მატჩში არადა პირველი თამაშის შემდეგ ამ შემთხვევაშიც ქართველების მხარეს იყო უპირატესობა ცხინვალს ზურგს სტუმრად მოგებული სტუმრად ნათამაშები ფრე 1-1 უმაგრებდა გუშინ კი რუმინელებმა შეხვედრის დასაწყისშივე გაიტანეს გოლი დან რომანის ანგარიშზეა ეს ფრთი 98 წუთზე მასპინძლები მთავარი მეგოლის ნიკოლოზ კაჭარავას გარეშე დარჩნენ მოედანზე შესვენების შემდეგ საჯმა ბოტოშანსაც გაუძევა ფეხბურთელი მაგრამ ისევ დან რომანმა მეორე გოლის გატანა შეძლო და ორრაუნდიანი დაპირისპირების ბედიც იქვე გადაწყდა ბოლო ნახევარსაათში კი კიდევ ორჯერ შეიცვალა ანგარიში ჯერ ცხინვალმა შეამცირა ჩამორჩენა ვალამ კილასონიას გოლით წერტილკი სტუმრებმა დასვეს ამ გოლიდან 3-4 წუთში და ცხინვალები 1-3 დამარცხდნენ ევროსეზონს ფოლოს გორის დილა შემორჩა როგორც უკვე მოგახსენეთ საქართველოს ჩემპიონი 14 ივლისს სერბეთში პარტიზანს ეთამაშება
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები ის ერთ საათში დაბრუნდება ეთერში ვინც ახლა ვერ მოახერხეთ სპორტის სიახლეების მოსმენა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ვაგრძელებ ამბით რომელზე გამოხმაურებაც როგორც წინასწარ ვიცით ანუ გავრცელებული ანონსიდან დღესაც იქნება ეს არის კლუბ ვიტამინის მენეჯერ ლიკა კიკიანის საქმე ის აცხადებს რომ სამართალ დამცავებს ადანაშაულებს მის ცემაში და ითხოვს სათვალთვალო კამერებიდან ვიდეო მასალის ამოღებას ის ვარაუდობს რომ აღარ არსებობს ეს ჩანაწერი ნივთმტკიცება მთავარი იმ დანაშაულის არაზეც ლიკა კიკიანი აცხადებს მან პროკურატურას მიმართა პროკურატურამ მთავარმა პროკურატურამ გუშინვე გავრცელა განცხადება რომ უკვე დაიწყო გამოძიება მოქალაქე ლიკა კიკიანის მოთხოვნის მიმართვის საფუძველზე. თეატოფურია განაგრძობს თემას რა ხდებოდა გუშინ ამ საქმესთან დაკავშირებით.
პროკურატურამ ლიკა კიკიანის მიმართვის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო. ამ ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა საკუთარ ვებგვერდზე აუცილებს. კლუბ ვიტამინის მენეჯერი ლიკა კიკიანი აცხადებს, რომ 6 ივლისს კუსტპის ტერიტორიაზე პოლიციელების ძალადობის მსხვერპლი გახდა. მისი თქმით, ის 20-მდე სამართალდამცავმა დააკავა და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენა. კიკიანმა სოციალური ქსელების მეშვეობით იმავე ღამესვე გააცილა ვიდეო, რომელშიც მომხდარი შესახებ ყובה. კიკიანი ამბობს, რომ სადა კუსტპის ტერიტორიაზე მოკამათე ბიჭები გაეშველებინა, შემდეგ კი საქმეში პოლიცია ჩაერთო.
ამას პოლიცია მოვიდა, ონეს პოლიცია არ მოვიდა გარფრთხილებით ბიჭებო რა ხდება, ან გეყოთ ჩხუბი კუსბის ტერიტორია რაღაცა. ეგრევე შემოვარდნენ დედის გინებით, ონ რამოდენიმე მათგანი, დანჩი ნიკიტიცკა, დედის გინებით შემოვარდნენ ჩხუბით, გამოწევით ხელისკრით.
ლიკა კიკიანი ამბობს, რომ პოლიციელებმა მასაც მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შეპასუხებს შემდეგ კი დააკავეს.
ეს მაიკა ზუსტად ეს მაიკა მეცვა შემომახადეს ისე რომ მარტო ერთხელზე მეკიდა მეთქი რასაკეთებ როგორ მირტყამთ მეთქი როგორ ბედავთ მეთქი ამას ტელეფონი დამებრუნდ კივი ვარ იმდან შემეშინა რომ ვერც ლანცხავდი ბოლოს ისევ კიოდი არ გაქვთ ამის უფლება და რაღაცებს კიოდი და ვიფიქრე რომ შემეშვებოდნენ რატომღაც შავთვალე ამას რომ წყოდი მეთქი ორსულად ვარ ნუ მირტყამ მეკი და ორსულად არა შენი დედა ონდა იამბროს აი ხელი ინკრესად დამაგდეს და ვიღაცაი კაკას მაგდროს მოვიდა ორსულად არ შენ და წიხლი ჩამარწყა
შედეგად საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ მოკვლევა მალევე ჩაატარა და გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ გადაამოწმა ყველა გარემოება, გამოკითხა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული ყველა პირი და ისინი ლიკა კიკიანის მიმართ ფიზიკურ შეურაცხყოფას კატეგორიულად უარყოფენ. ლიკა კიკიანის ადვოკატი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ გამოძიება თავიდანვე პროკურატურას უნდა დაეწყო და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რადგანაც სავარაუდო დამნაშავეები იმავე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანაშრომლები არიან. ის ლაპარაკობს ასევე მოკვლევის ხარვეზებზე.
შენ გასაკვეთა სამინისტროს ინსპექციას ამოღებული აქვს მხოლოდ ის ვიდეო მასალა, რომელიც არ ასე ვთქვათ, აკონტროლებს შემთხვევის ათვლით, ანუ არ უყურებს შემთხვევის ათვლით და გააჩერა ეს ვიდეო მასალა.
მას შემდეგ, რაც საქმე პროკურატურამ გადაიბარა, პროკურატურის წარმომადგენლები კუსტბის ტერიტორიაზე დანარჩენი კამერებიდან ვიდეო მასალის ამოსაღებად მივიდნენ. ამ პროცესს ლიკა კიკიანი წესრებოდა და როგორც აცხადებს, მათი არაფერი დავხვდოთ.
გავხსენით კამერები, პაროლი გავიმსხენით, გავხსენით და სამწუხაროდ ვიდეო იწყება ვიდეო კამერა გუშინდელი დღის დაახლოებით 3 საათიდან. მანამდე არსებული ვიდეო არის თლიანად წაშლილი.
ამ საკითხს ეხმაურება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია.
უკანასკნელი დღეების განმავლობაში მედიით ვრცელდება ინფორმაცია პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების, ცემის, არასათანადო მოპყრობის არაერთ ფაქტზე, რომელშიც მოქალაქეები, მათ შორის პოლიციის მაღალი რანგის თანამშრომლების მონაწილეობაზე მიუთითებენ. მოქალაქეთა განცხადებების სიმრავლე პოლიციის უკანონო მოქმედებების შესახებ, ასევე პოლიციის მაღალჩინოსნების სავარაუდო მონაწილეობის შემთხვევები აჩენს განცდას, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ინდივიდუალური გადაცდომების სახეს სდება.
პროკურატურის მიერ საქმე აღსრულია პოლიციის თანამშრომელთა მიმართ. ჯგუფურად ძალადობი და დაზარალებულების პირადი ღირსების შეურაცხყოფით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, რაც სასჯელი ზომად 8-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ეს იყო თეატოფურია და ის მოგვითხრობდათ ლიკა კიკიანის საქმეზე. ის ლიკა კიკიანი სამართალდამცავებს ადანაშაულებს მის ცემაში. პროკურატურა იძიებს უკვე ამ საქმეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4.
Two, how we going strong, and so will you. We're gonna rock around.
8:45 გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ საბერძნეთის მთავრობამ გაუგზავნა საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ექვსეული, რომელიც მოლაპარაკებებს აწარმოებს ირანთან ბირთვული იარაღის შესახებ, შეწყვეტს დიალოგს უკი თეირანი ვერ იპოვის თავისთავში ძალას მიიღოს რთული გადაწყვეტილება შეთანხმების მისაღწევად. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმი მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინახიდაშვილი დღეს გამთენისას საფრანგეთში გაემგზავრა. თბილისში მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო და ვერცხლეობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მდგომარეობის შესწავლის ანგარიში მოისმინეს უწყებათ შორისი კომისიის სხდომაზე. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდა. საბერძნეთიდან ქართველი ემიგრანტების მასობრივი დაბრუნება სამშობლოში არ არის მოსალოდნელი, ამის შესახებ დიასპორების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გელა დუმბაძემ 2030-ის ეთერში განაცხადა და ბოლოს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი პარლამენტში შევიდა ინიციატივით, რომელიც ითვალისწინებს, რომ სხდომების გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის გამო არასაპატიო მიზეზად ჩაითვალოს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებ ინტერვიუთი, რომელიც შეეხება ერთ გამოკვლევას. გამოკვლევა ჩატარდა საქართველოში რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის სტატისტიკის და მიზეზების დასადგენად. ამ გამოკვლევის შედეგად გაირკვა, რომ 40%-ითაა შემცირებული დედათა სიკვდილიანობა 2008 წელთან შედარებით. თუმცა დიდად არ შეცვლილა რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ამ კვლევის შესახებ, რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის მეორე გამოკვლევის შედეგების შესახებ, რადიო თავისუფლებას ესაუბრა შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ოფისის დირექტორი თამარ სირბილაძე. მას ნინო ხარაძე ესაუბრება.
რამდენადაც მეორე კვლევის შედეგებია, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია სხვაობაზე ვისაუბროთ პირველსა და მეორე კვლევას შორის. თვალსაჩინოდ რაც გამოჩნდა არის ის, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირებულია, დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 40%-ით არის შემცირებული. რა ვითარება გვაქვს ქალთა სიკვდილიანობასთან ზოგადად რეპროდუქციულ ასაკში?
თვალსაჩინო არის ის, რაც გვემრძანეთ და რაც გვაჩვენა კვლევამ, რომ დედათა სიკვდილიანობის მოცულობა ნაწილი ამ სტრუქტურაში შემცირდა და ეს ძალიან სახარბიელო და ძალიან კარგია, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ ისეთი სიტუაცია, რომელიც არ არის სახარბიელო, რაც არის დაკავშირებული სიმსივნეებთან დაკავშირებულ სიკვდილობას. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის სიკვდილობა ახალგაზრდულ ასაკთან დაკავშირებული. ეს კვლევა იყო ჩატარებული რეპროდუქციული ასაკის ქალთა შორის. რეპროდუქციული ასაკი მოიცავს 14 წლიდან 59 წლის ასაკში, ანუ ყველაზე ეკონომიურადაც, ადამიანურათაც და ბიოლოგიურათაც პროდუქციულ ასაკში ხდება ეს ყველაფერი. და რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ სამწუხაროდ ამდენი წლის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ იყო სერიოზული მცდელობები და ნაბიჯები გადაიდგა როგორც დონორების მხრიდან, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან, არ შეიძლება რომ ეს არ აღნიშნოთ აქ.
კითხავთ, ანუ რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? აი, სახელმწიფოს მხრიდან დაუშვათ.
ნაბიჯებს მე გულისხმობ სკრინინგთან დაკავშირებულ ნაბიჯებს, რომელიც ახლა ხელმისაწვდომი არის, როდესაც ლაპარაკობთ არაკეთილთვისებიან სიმსივნებთან დაკავშირებულ სიკვდილობას სტრუქტურაში. იქაც თქვენ ვთქვათ, გახსოვთ, ნახეთ ვიდირებს ზუდუც კიბო, რაც პრინციპში მართვადი უნდა იყოს ეს სიტუაცია და ეს მაჩვენებელი არ უნდა იყოს ესეთი მაღალი იმ პირობებში, როდესაც არის ხელმისაწვდომი სკრინინგი. არ შეიძლება არ აღნიშნოთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ხელმისაწვდომი არის. რა თქმა უნდა, კიდე სხვა საკითხია, რამდენად პრევენციული ნაწილი არის იქ გათვალისწინებული, ამაზე არ მოკლაპარაკი, მაგრამ ორი საკითხი არის ნამდვილად ძალიან პოზიტიური. პირველი საკითხი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ კერძოდ დედათა სიკვდილობა და დედათა სიკვდილობის განმარტება არის სიკვდილობა დაკავშირებული უშუალოდ ორსულობასთან, ან თვითონ ორსულობის პერიოდში, ან ორსულობის ნებისმიერი შედეგის დადგომის შემდეგ შეწყვეტა იქნება ეს მშობიარობის შემდეგ 42 დღის განმავლობაში, ეს არის ადრეული დედათა სიკვდილობა, და 365 დღის განმავლობაში, ანუ 1 წლის განმავლობაში არის დაგვიანებული დედათა სიკვდილობა. აი ეს მაჩვენებელი რეალურად სერიოზულად გაუნჯობეს. და მეორე დადებითი არის ის, რომ თვითონ რეგისტრირება რეალური სიკვდილობის მაჩვენებლები დაუახლოვდა, მიუახლოვდა იმას, რასაც, ანუ ოფიციალური სტატისტიკა უფრო სწორედ, მიუახლოვდა იმას, რაც არის რეალობაში. ანუ გაუნჯობესებული აღრიცხვიანობა თვითონ სიკვდილის, თვითონ შემთხვევის დადგომისა.
ყოველში მიუხედავად როგორც კვლევა მაჩვენა საქართველოში 4-ჯერ აღემატება დედათა სიკვდილობა საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს, და აქვე საგულისხმო იყო ისიც, რომ ატენატალური ვიზიტების, აი 4 ვიზიტის მიუხედავადაც კი 52% სიკვდილობის აღინიშნება, მიუხედავად იმისა, რომ 4 ვიზიტი განხორციელდა ექიმთან. ანუ ეს რა სურათს და რა რეალობას გვაძლევს, რა ფაქტობრივი მოცემულობის წინაშე ვართ დღეს?
ორი სხვადასხვა კითხვა არის ეს. პირველი კითხვა არის დაკავშირებული თვითონ იმასთან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გაუნჯობესდა და 40%-ით გაუნჯობესება ნამდვილად რეალურად მიღწევა არის დამეთანხმებით ალბათ, რა თქმა უნდა ეს არანაირად არ არის საკმარისი და არანაირად არ არის მისაღები ეს რაოდენობა, იმიტომ რომ დედათა სიკვდილობა საქართველოში იყოს 26 100000 ცოცხალსრობილზე. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ევროპაში ეს მაჩვენებელი არის 3 ან მაქსიმუმ 7 100000, ანუ არის ქვეყნები სადაც არის 3 და არის ქვეყნები სადაც არის 7-მდე. Ну, ვთებით თქვენ აი ამ განსხვავებას, რომელიც არის ძალიან საგრძნობი და რეალურად არის ეს ბარიერი გადასალახავი, იმიტომ რომ ასე იმ მონაცემებს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყვაყფილები ვართ, რომ აღარ არის 40 და არის 26, დავუშვათ, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მისაღები ნორმალური დონე, რომელიც უნდა იყოს ისეთ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ იყოს ეს ქვეყანა. და რასთან არის ეს დაკავშირებული? ეს არის იმ დაყოვნებების მოდელის გამოყენებით, ანუ 3 ეტაპი არის ამ დაყოვნების. პირველი არის თვითონ არა დროული მიმართვა, დავუშვათ, ექიმთან სიმპტომის არ ცოდნა, ისევ ცოდნასთან არის დაკავშირებული, და ისევ ამაზე არის ესეც ისეთი მანიშნებელი არის, თუ მიმართვა რაზე უნდა იყოს სახსრების, იმიტომ რომ მეორე ნაწილი არის საერთოდ აი ამ თეორიაში, თუ რა იწვევს სიკვდილობას, სიკვდილობის გაზდას, ხო, დედათა სიკვდილობის ამ შემთხვევაში, არის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა იმ დაწესებულებების, რომელშიც მიმართავს პაციენტი, ამ შემთხვევაში ქალი. საქართველოში ეს არ გამოვლინდა, ანუ ეს დაყოვნება არ არის ფაქტორი საბედნიეროდ, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ რაც ძალიან ცუდია, გამოვლინდა, რომ აი მესამე დაყოვნება, რომელიც არასაკმარის ხარისხთან არის დაკავშირებული თვითონ გაწეული სერვისების იმ დაწესებულებაში, სადამდეც მივიდა ქალი, აი ეს უკვე იქ და თან იქ სტრუქტურაც ძალიან რთული არის, ანუ იქ არის დამოკიდებული ეს თვითონ პერსონალის ყოფნა არ ყოფნაზე, კვალიფიკაციის სათანადო არის თუ არა, სათანადო დონეს მიმართა თუ არა, ანუ ის დაწესებულება არის სათანადო დონის, რომელიც შეიძლება, რომელმაც შეიძლება რომ დაუშვათ მიხედოს ამ სიტუაციას თუ არ არის, იქ იშლება ძალიან მრავალ ფაქტორად.
თვალსაზრისით რა ვითარება რეგიონებსა და ქალაქებს შორის, ახლა დაყოვნება როცა ახსენეთ, ანუ მეორე დაყოვნება ეს შეხებოდა მანძილს დაუშვათ საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე, და ითქვა რომ ერთსაათზე მეტი პრაქტიკულად არსად არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, აი ეს მანძილს არ დასჭირვებია ერთსაათზე მეტი დრო. თუმცა თქვენ ახსენეთ ინფრასტრუქტურული საკითხები და პერსონალის ცოდნა და გამოცდილება უკვე სამედიცინო დაწესებულებაში. როგორია შესაბამისად რეგიონსა და ქალაქებში ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა?
Ну, თქვენ ნახეთ, რომ პრინციპში იცით რა, საერთო სტატისტიკა ძალიან ისეთი ფაქიზი რამეა, შეიძლება მოანტრიალო ისე როგორც გინდა, და ამიტომ ასე რო არ გავაკეთოთ ამის მანიპულირება ამ ციფრებით, ისე პრაქტიკულად მექანიკურად რო შევხედოთ, სიკვდილობა ქალაქებში უფრო მაღალია ვიდრე სოფლად, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ შობიარობა ქალაქებში უფრო ხშირად ხდება ვიდრე სოფელში, იმიტომ რომ ეს დაწესებულებები უკვე იქ არის განლაგებული, ხო? რეალურად რისი მართვა შეიძლება, რისი მართვა გართულებული არის, ხო? ჩვენი პირობებიდან გამომდინარე შესაძლებელია გაუნჯობესება სწორედ ამ მესამე დაყოვნების ფაქტორის. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პირველ დაყოვნებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დროული მიმართვიანობა ძალიან დიდი ფაქტორი არის, მაგრამ გადანაწილდა ის ისე, რომ 30% არის ამ დაყოვნების ხარჯზე და 60-ზე მეტი არის მესამე, ანუ წმინდა პროფესიული არასწორი, არადამაკმაყოფილებელი, არახარისხიანი სერვისის არ გაწევის, ან გაწევის პირიქით არახარისხიანის ხარჯზე, ხო?
ხშირად დედათა და ქალთა რეპროდუქციულ ასაკში მყოფი ქალების სიკვდილიანობის მაჩვენებლით იზომება კიდევაც ქვეყნის მდგომარეობა. შესაბამისად, ანუ რა დასკვნის გამოტანის საშუალება გვეძლევა ამ კვლევაზე დაყრდნობით?
რეალურად ეს არის ერთ-ერთი 5-6 ინდიკატორისაგან, რომლითაც იზომება ქვეყნის კეთილდღეობა. და ნუ რა შეიძლება ითქვას, კარგია ის, რომ დინამიკაში გაუნჯობეს და, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირად არ არის საკმარისი. არ ვიმყოფებით ჩვენ იქ, სადაც გვინდა რომ ვიყოთ, აი ამ მაჩვენებლის მიხედვით.
თამარ სირბილაძე, შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ოფისის დირექტორი, ესაუბრებოდა ნინო ხარაძეს რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის მეორე გამოკვლევის შედეგების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას, სულ რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, ახლა კი მუსიკას ვუთმობთ ეთერს.
I'll be your fantasy, I'll be your hope, I'll be your love.